50 languages.
82.
82.
Passé 2.
Minato vreme 2.
Minato vreme 2.
Tu devais appeler une ambulance.
Мораше ли да повикаш едно болничко возило?
Мораше ли да повикаш едно болничко возило?
Tu devais appeler le médecin.
Мораше ли да го повикаш лекарот?
Мораше ли да го повикаш лекарот?
Tu devais appeler la police.
Мораше ли да ја повикаш полицијата?
Мораше ли да ја повикаш полицијата?
Avez-vous le numéro de téléphone? Je l'avais à l'instant.
Го имате ли телефонскиот број? Сега го имав.
Го имате ли телефонскиот број? Сега го имав.
Avez-vous l'adresse? Je l'avais à l'instant.
Ја имате ли адресата? Сега ја имав.
Ја имате ли адресата? Сега ја имав.
Avez-vous le plan de la ville? Je l'avais à l'instant.
Имате ли карта од градот? Сега ја имав.
Имате ли карта од градот? Сега ја имав.
Venait-il à l'heure? Il ne pouvait pas venir à l'heure.
Дојде ли тој точно на време? Тој не можеше да дојде точно на време.
Дојде ли тој точно на време? Тој не можеше да дојде точно на време.
Trouvait-il le chemin? Il ne pouvait pas trouver le chemin.
Го најде ли тој патот? Тој не можеше да го најде патот.
Го најде ли тој патот? Тој не можеше да го најде патот.
Te comprenait-il? Il ne pouvait pas me comprendre.
Те разбира ли тој? Тој не можеше да ме разбере.
Те разбира ли тој? Тој не можеше да ме разбере.
Pourquoi ne pouvais-tu pas venir à l'heure?
Зошто не можеше да дојдеш точно на време?
Зошто не можеше да дојдеш точно на време?
Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver le chemin?
Зошто не можеше да го најдеш патот?
Зошто не можеше да го најдеш патот?
Pourquoi ne pouvais-tu pas le comprendre?
Зошто не можеше да го разбереш?
Зошто не можеше да го разбереш?
Je ne pouvais pas être à l'heure parce qu'aucun bus ne circulait.
Не можев да дојдам точно на време, бидејќи немаше автобус.
Не можев да дојдам точно на време, бидејќи немаше автобус.
Je ne pouvais pas trouver le chemin parce que je n'avais pas de plan de ville.
Не можев да го најдам патот, бидејќи немав карта на градот.
Не можев да го најдам патот, бидејќи немав карта на градот.
Je ne pouvais pas le comprendre parce que la musique était trop forte.
Не можев да го разберам, бидејќи музиката беше толку гласна.
Не можев да го разберам, бидејќи музиката беше толку гласна.
Je devais prendre un taxi.
Морав да земам едно такси.
Морав да земам едно такси.
Je devais acheter un plan de ville.
Морав да купам карта на градот.
Морав да купам карта на градот.
Je devais éteindre la radio.
Jas morav da go isključam radioto.
Jas morav da go isključam radioto.